pievienotā vērtība.
Sveicināti! Ar jums kopā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska.
Jūsu uzmanībai raidījums pievienotā vērtība par norisēm ekonomikā, biznesā, naudas lietās un investīciju pasaulē.
Šodien par jaunu uzņēmumiem un to, ka ir īstais laiks realizēt ambiciozas, riskantas un trakas idejas. Turpmākajos gados šķiet piesaistīt naudu labu ideju sākšanai būs vieglāk nekā agrāk.
Ielūkosimies arī notiekošajā Baltijas biržā un to, kā aizvadītā nedēļa ietekmēs mūsu personīgos ieguldījumu portfeļus. Bet pirms tam pavisam neobjektīvi par aktuālo ekonomikā un biznesā.
Pievienotā vērtība.
Elektrotīkla sinhronizācijas pārslēgšana. Parunāsim mazliet par to.
Kā visiem.
Nu, bet protams. Bet par uzņēmumiem. Man tiešām ir interesanti, cik no Latvijas uzņēmumiem izmantoja aizvadītās nedēļas nogales pārslēgšanos, lai pārdomātu, cik droši ir viņa iekšējā elektrības sistēma. Jo, nu, nenoliedzams fakts ir tas, ka avārijas, diversijas un negadījumi var notikt. Un lielais jautājums ir, vai dārgās iekārtas un vērtīgie dati to pārdzīvotu.
Un nav tā, ka šonadēļ šie riski maģiski būtu pazuduši. Cik gatavs ir bizness pārdzīvot, piemēram, ilgāku par pāris stundām elektrības pārāvumu, vai uzņēmumā ir skaidrs vai vismaz nojauta, ar ko jākoordinējas pašvaldībā un pie pakalpojumu sniedzējiem, tas ir interesants jautājums un daļa no daudzkārt pieminētās izturības krīžu gadījumā.
Kurai atgādināšu lielākā vai mazākā mērā jābūt arī uzņēmējiem.
Bet nu par zināmo, mēs arī pievienotajā vērtībā esam vairāk kārt runājuši par Latvijas bankas vadītāju meklējumiem, kuri pamazām sāk atgādināt tādu absurda lugu.
Te laikam jāpasaka, ka labā ziņa ir, ka process vismaz ir beidzies. Amatā ievēlēts līdzšinējais bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks.
Jā, bet nu tik un tā viena alga, cik reāli labs vai slikts šajā amatā ir Kazāka kungs, process ir ar vieglu, neprāta aromātu. Vispirms visi politiskie spēki saceļās spārnos, ka viņš kā kandidāts nekam nedara, jāmeklē citu.
Tad krietnu laiku haotiski labākā kandidāta meklējuma, dažādas versijas, absolūta nespēja vienoties un nespēja arī izskaidrot, kas tad īsti ir tās kandidāta kvalitātes, ko nu visi meklē. Viltus starti paziņojot, ka nu kandidāts atrasts, kas beidzās ar neko.
Pēc politiķu aktivitātes līmeņa spriežot Latvijas bankas vadītājs personīgi var teju sadrukāt pārsimts miljonus eiro un atrisināt visas. Apsolīts ir, bet naudas nav problēmas, kas, protams, realitātē nav iespējams.
Bet globālākā līmenī situācijai arī viegla haosa piegarša. Paredzējumi, ka jaunā ASV prezidenta darbība varētu stipri sašūpot pasauli piepildās. Un vecais labais uzskats, ka ekonomikai maskas ir sliktāks par neziņu un neskaidrību, izskatās šobrīd strādā pilnā sparā.
Tarifi būs, tarifi nebūs, darīsim tā vai nedarīsim nekā tā. Viss daudzus investorus un uzņēmējus dzen stresā un tirgi ir, teiksim tā, nervozi. Un pat politikas, kurām šķietami nav nekāda sakara ar ekonomiku, atbalsojas biznesā.
Nu jā, slēdz palīdzības programmas un tad izrādās, ka pārtikas produktu daļa tiek pirkta no vietējiem ražotājiem. Atsakās no ar klimata jautājumiem saistītiem atbalsta maksājumiem un, oj, pārsniegums. Tos saņem vietējā lauksaimnieki, kuri nu kasa galvas par to, kā sabalansēt ienākumus un izdevumus.
Un vēl paziņojami, ka aktīvi meklēs un deportēs cilvēkus, kas ASV ieceļojuši bez dokumentiem un pēkšņi darbiniekus zemāk apmaksātās pozīcijās, piemēram, apkalpojošajā sfērā un lauksaimniecībā atrast kļūst vēl grūtāk.
Nu jā, no vienas puses pieņems darbā vietējos un maksās normālu algu, vai ne? Bet nu no otras, inflācija, tīpaši pārtikas cenas ASV šobrīd ir ļoti, ļoti karsts jautājums. Trumps, starp citu, solītās samazināt. Un, ja vairāk jāmaksā cilvēkiem, kas lasa zemenes laukā, tad jārēķinās, ka arī veikala plauktā būs jāmaksā vairāk.
Un vēl varam pieminēt kriptovalūtas tirgū kritumu, lai gan Trumpam ir pašam sava kriptovalūta un teorijā būtu jābūt nozerei draudzīgam spēlētājam.
Nu, ko lai saka, izdzīvos tas, kurš būs gatavs pielāgoties un ātri mainīties. Un tas ir patiesība gan ASV, gan Latvijā, gan visā pārējā pasaulē.
Pievienotā vērtība.
Turpinājumā par jaunu uzņēmumiem tepat Latvijā un iespēju jeb riska kapitālu. Aizdītā nedēļa nāca ar ziņu, ka Latvijas jaunu uzņēmums TraceSpace ir piesaistījis 4 miljonus dolāru, kas ir pirmā zināmā investīcija Latvijas jaunu uzņēmumos šogad un, kas nemazāk svarīgi, pirmā investīcija Latvijā no Eiropas vadošā agrīno investīciju fonda Cherry Ventures. Sagaidāms, ka šī nebūs pēdējā investīcija un par tādām dzirdēsim daudz biežāk.
Nu, nauda nebūs problēma. Nu, tāds skaļš lozungs, vai ne? Bet velns ir detaļās. Un es pieņemu, ka būs, protams, uzņēmumi, kuriem investors stāvēs rindā.
Tieši tik optimistiski un skaļi nauda nav problēma, saka Buildit investīciju fonda vadītājs Matīs Sneimanis. Optimisms nav bez pamata. Viņa pārstāvētajam fondam, kā arī vēl diviem, Outlast fondu un Ben Ideas fondu, ir uzticēti kopā aptuveni 60 miljonu eiro no attīstības finanšu institūcijas Altum. Nauda nākamo 5 gadu laikā jāiegulda daudzsološos agrīnas izaugsmes uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Altum naudas ieguldīšana uzticēta arī Zviedrijā bāzētam Ventures Consulting ar nosaukumu Outlast Fund, kuru pārstāv Zviedrijas latvietis Kristaps Prūsis.
Droši vien vairāk zinu par Zviedrijas ekosistēmu nekā Latvijas, bet esmu ļoti daudz mācos un iepazīstu cilvēkus. Pašlaik šeit maza sistēma, bet es domāju, ka noteikti šie Altum fondi Outlast kopā vēl bādēties un bildīt ļoti liela atšķirība iztaisīs. Es teiktu, ka, ja tā drusiņa salīdzina no puses, tad Zviedrijā ir runā par agrīnām stadijām, kur, teiksim, ideja vai nu, pirmais tā kā apgrozījums, tad Zviedrijā ļoti stipri ir eņģeļi. Ir ļoti daudz cilvēkiem, kuriem ir nauda un kur gatavi investēt no visādām industrijām tā tālāk. Latvijā arī ir, protams, eņģeļu sindikāta grupas, bet viņi ir tā kā pēc apjoma mazāki. Tur arī notiek lietas, bet Zviedrijā viņš ir daudz, daudz izteiktāks, teiksim tā. Bet man liekas, tā atšķība, kas faktiski būs Latvijai kā liels plus, kad pret Latvijas izmēru, tagad es domāju, ar mums trīs fondiem būs ļoti daudz profesionāli, teiksim tā. Ja eņģeļi semiprofesionāli, tā kā cilvēki, kas pilns lods strādā tikai ar investīcijām, tad tas, tā kā es domāju, ļoti uzlabos Latvijas ekosistēmas situāciju tajā agrīnās stadijās. Un Zviedrijā es teiktu, ka faktiski nav tik daudz fondi, kuri fokusē uz tiem agrīnām stadijām, kā tagad būs Latvijā pret to izmēru ekosistēmai.
Līdz šim viens no pavisam agrīno investīciju piesaists veidiem Latvijā bija doties pie Bad Ideas fonda, ja biznesa eņģeļu sindikātu un lūkot caur to pārliecināt un piesaistīt ne tikai investorus, bet arī to zināšanas un pieredzi. Kā atklāja Bad Ideas fonda izpilddirektore Arta Abāšina, līdz ar Altum naudas iesaisti fondā ir strauji pieaugusi arī privāto investoru interese un kopumā fonda rīcībā būs vairāk nekā Altum rēķinātie 20 miljoni.
Mūsu gadījumā tie droši vien būs vēl vairāk kā 20 miljoni, jo mūsu investoru interese ir bijis tiešām liela. Anglis saka oversubscribe, tā kā jā, papildus interese, kas mums ļāva šo fondu padarīt vēl lielāk nekā 20 miljonus. Un šeit ir lielākā daļa investīcija no Altum, bet vairāk miljoni ir arī no privātiem investoriem vai uzņēmumiem, bet šeit tās summas ir daudz lielākas kā tās, kas notiek šajā sindikātā un tīklā. Mēs jau tur runājam, kā minimums 50 tūkstoši, lielākoties 100 tūkstoši un vēl vairāk no viena uzņēmuma vai cilvēka. Bet sindikāts vēl turpinās darboties, un tad tur parasti cilvēki liekā minimums 1000 eiro, un to ir izdarīts, ka mūsu biedrs var kļūt, jebkurš startup ekosistēmas spēlētājs, vai tas ir dibinātājs, investors vai operators, un tad viņi arī var ielikt 1000 eiro. Tad mēs reiz mēnesī veicam jaunu investīciju, un mēs jau esam izvērtējuši visu mūsu pēc mūsu tiem nosacījumiem, un mēs piedāvājam investoram pievienoties šīm darījumam. Tev nav obligāti katrā darījumā jāiesaistās, tas ir, ja tu redzi šis tev liekas interesants gadījums, jaun, interesants startups, tad tu vari šos 1000 vai vēl vairāk, mums nav robežas vai limits, cik daudz tu var ielikt, bet kā minimums 1000, un tad tu skaties, kurš tavs startups liekas interesants.
Savā ziņā var teikt, ka jaunu uzņēmumu vidē gada 2., 3., 4. Tiek gaidīts ar lielu optimismu, jo tas ir laiks, kad visticamāk visi juridiskie priekšdarbi būs paveikti un fondi varēs sākt reāli ieguldīt naudu. Līdz šim agrīno ideju finansējuma trūkums bieži spieda ņemt pirmos piedāvājumus, pat ja tie nebija diezko labi. Tagad jaunu uzņēmumu cer, ka varēs izvēlēties labāko investoru piedāvājumu. Te gan jāpiebilst, ka fondiem noteikumi ļauj ieguldīt visā Eiropas Savienības teritorijā, un lai gan būšana no Latvijas var nedaudz palīdzēt, no fonda pozīcijām raugoties, tiem ir pienākums ne tikai investēt naudu, bet arī nopelnīt un atgriezt Altum naudu ar peļņu, skaidro Buildit investīciju fonda vadītājs Matīs Sneimanis.
Tehniski mēs, protams, varam ieguldīt jebkur Eiropas Savienībā, vai mēs ļoti skatīsimies uz uzņēmumiem, komandām no Portugāles, Spānijas, nu, tā tīri tur daļa distances, daļa kaut kādām kultūras atšķirībām, nu, iespējams, ka nē. Bet galvenais mērķis ir Baltija un Somija-Zviedrija. Jā, un ir, pirmkārt ir formāls uzstādījums, ka ir jābūt daļai no investīcijām Latvijā, Un kas arī ir, nu, teiksim, arī mūsu pašu kā komandas, teiksim, vēlme, nu, tā teikt, kāpēc naudu aizlikt kaut kur citur, ja viņi tomēr var ieguldīt šeit uz vietas. Vai ne? Ja būs, protams, divi identiski projekti, nu, kā nekad nav, un viens būs no Latvijas, viens būs no citas valsts, protams, mēs izvēlēsimies Latviju. Bet, nu, jebkurā gadījumā ir ar otra puse šai monētai, mums ir investori, ne tikai Altums, bet, nu, arī privāti investori, un mums noteikti ir arī jāskatās, lai šī investora atgūtu savu ieguldījumu. Jo bez būtības Altums ir vienkārši investors. Altums grib nopelnīt ar šo te naudu. Nu, ne Altums, bet, nu, publiskais sektors. Altuma personā, un mums jārūpējās, lai mēs spētu nodrošināt šo atdevi. Tāpēc, nu, aiziet tādu kritisku ceļu, ka mēs ieguldīsim tikai Latvijā. Protams, nē, mums jārūpējās par to, lai fonds spētu atdot investoriem vairāk nekā investori mums ir iedevuši.
Visticamāk būs jauni uzņēmumi, kuriem investori skries pakaļ kā karstiem pierādziņiem, prognozē visu trīs fondu pārstāvji. Viņi arī apzinās, ka konkurence būs, turklāt, veselīga. Šobrīd var trūkt tikai labu ideju un dibinātāju, kuros ieguldīt, saka Abāšina, aicinot tos, kam ir idejas, saprast, ka šis ir īstais laiks, lai tās realizētu.
Mums pašlaik Latvijā ir ļoti daudz līdzekļu, īpaši ar šo jauno Altuma fondu, un mēs jau neesam arī vienīgi Change Ventures un citi, zināmi, riska kapitāla fondi arī investē Latvijā, ne tikai Latvijā bāzētie fondi. Bet es uzskatu, ka tas drīzāk ir tā kā iespēja un aicinājums arī izveidot šos jaunus uzņēmumus, ja pirms tam ir bijuši pārdomas vai bailes iet no sava uzņēmuma prom un ko tad tur es, kur kā es piesaistīšu naudu, tad tagad ir īstais laiks to darīt. Bet tiešām mēs redzam, kā motivātori veidot šīs idejas un tā kā mūsu mandāts tomēr ir investēt lielu naudu Latvijā un vēlamies dot atpakaļ šai ekosistēmai, tad mēs skatīsimies jau tiešām agrīnas stadijas jaunu uzņēmumus, kas vēl tikai top un varbūt viņu pēc kā sindikātā mums bija jāspēj pierādīt šo startupu jau kaut kāds kā devums un viņu spējas daudz konkrētāk, jo mēs šo katru investīciju mums bija jāpasniedz arī mūsu biedriem. Un tagad kā fonds mums ir varbūt tāda mazliet brīvāka vaļa to investīciju vieglāk veikt, tas nav obligāti biedriem jāinvest, tagad mēs paši izlēmām, mēs ticām šai idejai, šiem uzņēmumam, mēs varam veikt šo investīciju no fonda, pēc tam nav jābūt jau sēklaslīs uzņēmums, tiešām varbūt agrīnāks uzņēmums. Jā, un tomēr mūsu, lai arī liela daļa naudas jāinvestē Latvijā, tāpat mums fonds ļauj investēt arī to ārpus Latvijas Eiropas Savienībā, un jau kopš Covid, kad Vilnis ir pārgājis idejas atkal iet uz augšu un veidojas ar mākslīgo intelektu, ir veidojas tikai jaunas interesantas idejas, un šis tirgus vēl projām mutuļo, un pārāk mums ir pietiekam ilgs laiks, 5 gadu, kurus varam investēt, un uzskata, vispār nesatrautamies par to, ka varētu nepietikt. Un tāpēc tās prautlāst un bildīt runājot pārējiem mūsu Altuma fondiem, mēs varam kopīgi arī investēt, ja mēs redzam, ka ir tiešām interesants jaunu uzņēmums, kas uzrunā mūsu divus vai visus trīs fondus, tad mēs tikai labprātīgi arī kopā tā kā koinvestēsim, kā Anglis saka, kopīgi investēsim šajā uzņēmumā.
Vēl viena neapgāžama dzīves realitāte, jo īpaši jaunu uzņēmumu jomā ne visiem izdodas. Godīgi sakot, lielākajai daļai neizdodas. Kas nozīmē, ka būs uzņēmumi, kuros Altuma nauda tiks investēta un pazaudēta. Ņemot vērā, ka tā ir publiska sabiedrības nauda, fonda apzinās, ka būs tas sabiedrībai jāskaidro, atslēga būs nevis koncentrēties uz neveiksmēm, bet gan izcelt veiksmes stāstus, kuri arī neizbēgami būs, saka Neimanis.
Kaut brīdi apakaļ tika ieviests jauns termins iespēja kapitāls, un šeit arī, teiksim, tīri no tā termina nozīmes, risks, tas ir kaut kas negatīvs. Nu, risks tātad, ja viņš iestājās, viss ir slikti. Attiecīgi, iespēja kapitāls vairāk skatās par iespējām, un attiecīgi nav svarīgi, cik es zaudēju, ir svarīgi, cik es nopelnu. Ļoti skaļšs auglis, man ir bijuši, teiksim, ļoti smaga diskusija ar kādu vienu no iestādēm, nevis Altumu, bet citu, kur es to tā pateicu, neskatieties, cik mēs pazaudējam, skatieties, cik mēs nopelnam. Un ja šī bilance ir pozitīva, tad nav svarīgi, ka varbūt ir zaudētas 10 investīcijas, varbūt šī 11 atdod apakaļ visu šo zaudējumus. Protams, būs tik zaudēta nauda, un tā, es domāju, tā mūsu visu atbildība un tā motivācija strādāt ļoti, nu, cik mēs vien varam. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs paši kā šī fonda pārvaldnieki, visi trīs fondi, mēs paši arī ieguldam savu naudu. Nu, es nezinu tieši, cik kurš cits fonds, bet nu, mēs paši esam iekšā. Tas nozīmē, ka mūsu tas guvums būs arī daudz lielāks, ja mūsu uzņēmums spēs radīt augstu vērtību. Tātad mūsu tā primārā interese ir, lai šī uzņēmuma būtu ļoti veiksmīga. Un attiecīgi, nu, gūsim gan mēs, gan arī Altums. Attiecīgi, jā, mēs kaut ko zaudēsim, tāda situācija pastāv, un te varbūt tas ir, ja mēs skatāmies ar citām valstīm, tad tanī brīdī, kad parādīsies vairāk šie veiksmīgie gadījumi, tad arī tā ticība augs. Ne? Jo tagad Latvijā nav pārāk daudz šo ļoti strauji augošo uzņēmumu, kas būtu spējuši tur daudz simtu miljonus piesaistīt. Nu, atsevišķi ir, bet viņi jebkuriem samarlīdzoši nedaudz. Es ceru, ka tuvākajos gados būs tāda vairāk, un attiecīgi tad jau to kopējā tā sajūta būs nu, daudz pozitīvāka, jo būs redzams, ka iespējas ir izmantotas.
Kāds ir jaunu uzņēmumu pienesums Latvijas ekonomikai? Šobrīd vairāk nekā 500 Latvijas jaunu uzņēmumu apgrozījums 2023. Gadā bija 400 miljonu eiro, bet valsts budžetā nodokļos jaunu uzņēmumu iemaksāja par 16% vairāk nekā vēl gadu iepriekš – 71,4 miljonus eiro. Šie skaitļi nākotnē arī būs kā tāds izaugsmes indikators vai Altum fondu nauda strādā un nes gaidīto efektu gan jaunu uzņēmumu, gan Latvijas ekonomikas izaugsmē.
Pievienotā vērtība.
Vēl ir laiks ielūkoties arī norisēs Baltijas valstu biržās. Šajā nedēļā kritums reģistrēts tikai Rīgā, citur izaugsme.
Rīgas biržas indeks samazinājies par 0,79%. Plusos savukārt Viļņa, tur kāpums par 0,64%. Savukārt Tallinas biržās straujākais pieaugums nedēļas ietvaros. Izaugsme 2,77%. Jāni, kā veic staviem ieguldījumiem un vai esi atvērs kādas jaunas pozīcijas, veicis jaunas ieguldījumus?
Aizdītajā nedēļā var teikt, ka man ir tāda izdevusies. Pirmkārt, jau izdevās nopirkt divu no trim uzņēmumu akcijām, kuras bija noskatījis, nedaudz papildināja Tallink pozīciju, piepērkot vēl 20 viņu akcijas par 63 centiem gabalā, kā arī pievienoju jaunu uzņēmumu savam ieguldījumu portfelim. Iegādājos 30 lietuviešu lauksaimniecības un pārtikas grupas Akola akcijas, turklāt jau tagad tās ir 2% plusā kopš iegādes brīža. Viens darījums nenotika, jo manai vēlmei pirkt neatradās pretī neviens ar vēlmi pārdot, bet par pašu portfelu runājot, kāpums par vairāk nekā 15 eiro, jeb 2,6% nedēļas laikā saskan ar tirgus indeksiem un kopējā portfeļa vērtība ir 578,38 €. Patsmitos mērāms kāpums ir Merko Ehitus un Nord Econ, tie arī galvenie aizdītās nedēļas veiksmes vaininieki. Un piebildīšu, ka 140 eiro vēl joprojām gaida, kur īsti piezemēties un ieguldīties. Kā tev, Rudīte?
Rekā, Akola būs mums abiem. Man nav slikta nedēļa 4 eiro plusā, bet tev daudz labāk. Man tā arī neizdevās nopirkt to, ko vēlējos. Laikam esmu pārāk skopa piedāvājot cenu. Bet nu, neliels kāpums un portfeļu vērtība šobrīd 665 eiro.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī skan šodienas raidījums Pievienotā vērtība. To veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Pakovska. Par skaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos vairāk gadu garumā raidījums var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio aplikācijā. Uz tikšanos!
Pievienotā vērtība.